Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Uskoro završetak vizne liberalizacije najavljuje ministarka Snežana Malović. Poslanici Jedinstvene Srbije neće glasati za zakon protiv diskriminacije. Opozicija traži sastanak sa MMF-om. Zaplanjeno oko 30 kg droge na prelazu kod Šida. Novi napadi Talibana u Pakistanu. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 13 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog čućete u kakvu posetu sledeće nedelje Beogradu dolazi šef Euleksa Yves de Kermabon, Christopher Lanfalusi, šef kancelarije za medije Euleksa.
Planirana je poseta Beogradu sredinom marta, a tačan datum još nije potvrđen. To će biti tehnička poseta.
Šta o ideji vlade Srbije da zbog ekonomske krize smanji radnu nedelju, kažu u jednoj od kompanije u Užicu.
Preduzeća koje imaju uposlenost, mislim da to nema ni potrebe. Verovatno ko nema posla možda razmišlja na takav način.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili dva istaknuta predstavnika rock scene u Srbiji i Hrvatskoj, Dejan Cukić, vođe benda Spori Ritem iz Beograda, i Bruno Langer, vođe grupe Atomsko sklonište iz Pule. Na pitanje zašto su se 90-ih godina rockeri tako snažno suprotstavili nacionalističkoj eufori, mržnji i ratu, Langer i Cukić kažu.
Rock and roll sam po sebi, on je antiratan, antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kako dijeljena na ljude po vjeri, po boji kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti, po najviše.
Kada pričamo o pravoj rock muzici, ona jest uvek najbolja kada je u ilegali i kao nekakav pokret otpora, kao neka stvar koja se dešava nasuprot opšteg stanja duha.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da očekuje da će uskoro biti završen proces vizne liberalizacije i najavila da će Srbija obaveze definisane mapom puta ispuniti do kraja aprila. Sve obaveze Ministarstva pravde biće u potpunosti ispunjene posle ratifikacije seta konvencija i usvajanja predloga zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, istakla je ministarka Malović. Poslanici Jedinstvene Srbije neće glasati za predloženi zakon o zabrani diskriminacije, jer promene u tekstu nisu ni kozmetičke, a kamoli suštinske, izjavio danas predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Jedinstvena Srbija u potpunosti podržava zajedničko saopštenje crkava na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer smatramo da predloženi tekst zakona odstupa od standarda koji su prihvaćeni u Evropskoj uniji i svetu, rekao je Marković agenciji Beta. On je naveo da većina građana poštuje svoje veroispovesti, a da i Biblija ne priznaje homoseksualizam. On je naveo da Jedinstvena Srbija nema ništa protiv homoseksualaca, ali da ne želi da svojim glasovima legalizuje homoseksualizam i da zato tri poslanika te stranke neće glasati za predloženi zakon o zabrani diskriminacije. Vlada Srbije će sledeće sedmice dobiti informaciju o tome koja javna preduzeća su primenila preporuke o zaradama direktora i upravnim odborima, izjavio danas ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević. Na sednici Vlade Srbije u petak 13. marta premijer je tražio od svih ministara koja imaju nadležnost nad javnim preduzećima da mu do naredne sednice Vlade dostave izveštaj da li su javna preduzeća postupila po preporukama Vlade, kazuje Milosavljević. Predsjednik Ekonomskog savjeta Demokratske stranke Srbije Nenad Popović ocenjuje danas da je od ključnog značaja da opozicione stranke u Skupštini Srbije formiraju delegaciju i zatraže zvaničan sastanak sa delegacijom MMF-a. Neophodno je da parlament ima uvid u pregovore između vlade i MMF-a, jer je vlada svojim dosadašnjim politikom pokazala da je nesposobna da obezbedi ekonomsku stabilnost zemlje u uslovima krize, naveo je Popović u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. On je kazao da bi se opozicija na tom sastanku u ime svih građana upoznala sa obavezama koje aktuelna vlast namerava da preuzme u ime države i građana Srbije. Carinici Srbije su na drumskom graničnom prelazu Šid zaplenili skoro 30 kg opojne droge Skank u kamionu niških registracija prilikom izlaska iz Srbije, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da je zaplenjeno 28,92 kg te droge u prednjem delu tovarnog prostora raspoređene u tri kartonske kutije u kamionu marke Mercedes, kojim je upravljao državljanin Srbije JM star 56 godina. Istraga o ostalim okolnostima ovog slučaja u toku, kaže se u saopštenju. I jedna vest iz kulture. Prima balerina Moskovskog Boljšoj teatra Svetlana Zaharova večera će nastupati u centru Sava. Na programu biće dela klasičnog i modernog baleta Richarda Wagnera, Borisa Asafijeva, Astola Piazzole i Franca Schuberta. Zaharova, koju smatraju najvećom balerinom današnjice, već je decenijama uspešno vlada svetskim baletskim scenama i rado je viđen gost Njujorškog baleta, Milanske skale, Pariske opere, Nacionalnog baleta Japana. A kako sama kaže, nije želela da bude balerina, već je to postala da bi ispunila neostvarenu želju svoje majke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Na meti oruženog napada Talibana u Pakistanu bio je konvoj od 20 kamiona za snabdevanje NATO snaga u Afganistanu. Oni su izašli iz mraka i bacili zapaljene naprave, pa je 20 kontejnera i kamiona zahvatila vatra, a onda su otvorili vatru dok su bežali, rekao je policajac Edžaz Abid agenciji Reuters, dodajući da su jutros dvojica pripadnika obezbeđenja i pratnje konvoja za Afganistan ranjeni kod stovarišta u predgrađu Pešavara. Abid je rekao da su kamioni prevozili hranu, dok je neimenovani svedok događaja rekao da su vojna vozila također transportovana ka granici sa Afganistanom. Bolivijski predsjednik Evo Morales dodelio je siromašnom stanovništvu oko 38.000 hektara obradivog zemljišta koje je konfiskovano od velikih posjednika. Počinjemo da stavljamo tačku na gigantske veleposednike u Boliviji, rekao je Morales, a preneo Reuters. Zemljište koje je dodeljeno siromašnima nedavno je konfiskovano od petoro veleposednika, konzervativnih političkih Moralesovih protivnika u bogatoj istočnoj oblasti Bolivije, koji su optuživani da su primoravali radnike da rade u uslovima polurobstva. Privatno vlasništvo će uvek biti poštovano, ali mi hoćemo da ljudi koji nisu za jednakost promene svoj način razmišljenja i da se više fokusiraju na domovinu nego na novac, rekao je Morales.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Narednih nekoliko minuta bit ćemo na Kosovu. Naime, šef Eulexa Yves de Kermabon naredne će nedelje posjetiti Beograd. Eulex ocenjuje da se radi o tehničkoj poseti. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Pravosudno-policijska misija Evropske unije na Kosovu, Eulex, potvrdila je da će njen šef Yves de Kermabon sledeće nedelje posetiti Beograd, gde bi trebalo da razgovara sa zvaničnicima vlade Srbije. Šef kancelarije za medije Euleksa, Christopher Lamfalusi, izjavio je da će to biti tehnička poseta, ali da je potrebno potvrditi još neke detalje.
There is a plan for a visit in Belgrade at mid-March. We don't confirm the date.
Planirana je poseta Beogradu sredinom marta, a tačan datum još nije potvrđen. To će biti tehnička poseta. Šef misije je već posetio Podgoricu i Skoplje. Početkom sledećeg meseca obići će Tiranu, kazao je Lamfalusi. Prištinska štampa piše da će šef Euleksa Yves de Kermabon posetiti Beograd od 18. do 20. marta. Predstavnici Euleksa kažu da će se Kermabon sastati sa srpskim ministrima pravde, unutrašnjih poslova i finansija. Drugi detalji se ne navode. Štampa piše da će srpska strana verovatno insistirati na razgovorima o sprovođenju plana od 6 tačaka Ujedinjenih nacija, posebno o 3 oblasti, policiji, pravosuđu i carini. Ovaj plan je potpuno neprihvatljiv za zvaničnu Prištinu. Poseta Kermabona Beogradu i eventualni razgovori o planu od 6 tačaka desit će se u oči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 23. marta. Na tom sastanku će se raspravljati o najnovijem izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu. U prošlom izveštaju Ban Ki-moona iz novembra prošle godine potvrđena je neophodnost sprovođenja plana od 6 tačaka. Beograd se zalaže za sprovođenje tog plana kojim se predviđaju veća ovlašćenja za Srbe u sredinama u kojima su oni većina, dok Priština kaže da je taj dokument mrtav jer se njime narušava suverenitet Kosova. Za sada još nije poznato da li će Ban izvestiti o ovim suprotnostima. Sa Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije najavila je pre izvesnog vremena da bi mogla uvesti skraćenje radne nedelje kao odgovor na ekonomsku krizu. Ta je najava se različito tumači kako među zaposlenima, tako i među poslodavcima. Novka Ilić istraživala je kako se na taj predlog gleda u Užicu.
Vladin predlog da se smanji broj radnih sati u nedelji kao mera za ublažavanje posljedica ekonomske krize, užički privrednici različito komentarišu, ali sa zajedničkim zaključkom da država definiše uslove primjene ove mere. Direktor Impol Sevala valjaonice aluminijuma u Sevojnu Ninko Tešić kaže predlog i nije tako loš, ali se otvaraju mnoga pitanja.
Ja se nadam da će samo ta inicijativa se pretvoriti u neku uredbu koja će biti korektna. Treba se povesti računa i šta sa tim satima vezano za penziono osiguranje. Vidim da mnogi očekuju da to bude plaćeno, onda ta mera nema nikakvog smisla.
U Požeškoj livnici, koja je u sastavu koncerna Farmakom iz Šapca, za sada neće biti skraćenja radne nedelje, a od preduzeća zavisi kako će pokušati da izbegne udare krize. Direktor Nikola Šojić.
Nisam baš oduševljen tom idejom, pre svega i kao što mnogi privrednici pitaju ko će da plaća te neradne dane. S druge strane, nisam siguran kad bi same radnike pitali da sada ne rade pa da odrađuju te dane, nije to baš popularno među našim zaposlenima, ne samo naše limnice, već se razgovaram sa kolegama i drugih firmi.
A direktor valjaonice Bakra Sevojno Dragan Subotić u startu odbacuje ovakav predlog vlade Srbije kao lošu meru.
Mislim da predlog nije principilan i daleko je od očekivanja privrede. Mislim da da bi posavito najbolje da se nama ne bavi. Znači, mislim što više se bave s nama donose mere koje su kontraproduktivne i navodno treba da nam pomognu stvari nam odmažu. Oni treba da pravi ambijent, uslove da mi živimo i preživimo ili da imaju direktnu materijalnu podršku. Pošto nemaju ni jedno ni drugo rešenje, treba da ostave prijednim subjektima da se snalaze. Za mene je logično da oni takvu meru kažu u varijanti da obezbeđe direktno podršku finansijsku za jednu takvu meru. Međutim, reći da neko radi 4, a da ima platu i sve obaveze kao da radi 5 dana je potpuno demagoški za normalno vreme, a kamoli za krizu. Odakle, s kojih izvora?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera, u Puli Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu? Imali šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, da smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock and roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock and roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzika, muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Rock muzika je, u tome se mnogi slažu, odigrala veoma pozitivnu ulogu u 90. godinama u vreme narastanja nacionalizma i širenja mržnje. Dok su se folk pevači, tako da kažem, takmičili ko će više da se uključi u nacionalističku propagandu, najveći broj rock muzičara je bio protiv rata i pozivao je na mir i toleranciju. Zašto su se rokeri tako snažno usprotivili nacionalističkoj euforiji, gospodine Langer?
Rock and roll sam po sebi, pa moramo uzeti koja je to snaga, uzmemo rat u Vijetnamu i koji su to slogani bili, vodimo ljubav, a ne rat. On je antiratan, antiratan u svoje antinacionalistički, dakle on je protiv bilo kojih granica, protiv bilo kakvog dijeljenja na ljude po vjeri, po boji, po ne znam kože, dakle po rasi, po bilo čemu, po nacionalnosti najviše, i on je pozitivan u svakome smislu.
Koliko znam, gospodine Langer, atomsko sklonište je u avgustu 1991. godine u jeku rata u Hrvatskoj sviralo na gitarijadi u Zaječaru u Srbiji. Kako ste se uopšte usudili da odete tamo?
Znate kako. Jednostavno, počeo se događati taj rat i ja sam mislio da jedino što mogu, nikad pušku nisam imao, jedino mogu sa gitarom voditi svoj rat. I ja sam sa momcima na poziv se odazvao. Na gitaradiju bili smo jedini sa zapadne strane države ljudi koji su došli. Ja smo imali sreću da je baš tog petka jedan posljednji avion iz Pule išao. Tu su bile dvije linije Beograd. Pula u ljeti, dva ujutro, dva na večer aviona. I onda mi smo sa posljednjim avionom za Beograd letli. Povratka nije bilo. Tu smo, sviramo. Ali smo u podne bili na jednom prekrasnom koncertu. Uvečer smo bili na stadionu u Zaječaru na gitarijadi, to je u Šumaricama u Kragujevcu bio jedan antiratni koncert. To je jedan poseban doživljaj, imam i snimku toga. Dakle, antiratni je bio koncert i normalno da smo se odazvali. I to što se događalo, to će mi dok sam živ ostati u pamćenju, zato što je to bio jedan od naših najljepših nastupa u životu. 30.000 ljudi je bilo na stadionu, bilo je puno emocija, puno naboja. Rat, vidite, lapsus, ali to je jedno, rak je, u stvari, rat je rak za svaku civilizaciju. I svirali smo, znali smo da se ne može ta ratna mašinerija, bili smo svjesni, zaustaviti, ali ipak smo bili tamo. I onda smo, da skratim, u nedjelju iza tog nastupa sa posljednjim avionom koji je letio, samo jedan je letio opet prema zapadnom dijelu bivše države, to je bilo prema Ljubljani. I zaista su nam omogućili da sjednemo u taj avion. Zahvaljujem se onim ljudima iz Jata koji su nam to omogućili i tako, jer ne znam kako bi se uopće više i vratili. To je jedno veliko i ogromno iskustvo i upravo zato smo bili i prvi koji su poslije toga i došli, prvi rock band iz Hrvatske koje smo nakon svih tih ratnih događanja došli i svirali u Beogradu 2001. na dočeku nove godine, a 2000. smo bili isto zajedno sa Indeksima u Budvi na dočeku nove godine u Crnogorskom primorju.
A samo da vas pitam, da li ste imali nekih neprijatnosti u to vreme, bilo u Srbiji za vreme koncerta, bilo u Hrvatskoj kad ste vratili?
Apsolutno ne. Mi smo nastupali predzadnji, a nastup je bio Bajaga, instruktori su bili zadnji i mi smo imali jedno 5-6 biseva i nakon toga trebao Bajaga nastupiti. Publika nije dopuštala Bajagi, koji je zaista naša mega zvijezda bio i onda i sad je, da nastupi, i tražili su, mi smo nekoliko puta još izlazili, sve dok trenutka dok ja nisam zagrlio Bajagu i zamolio publiku na stadionu da dopuste Bajage da svira. Dakle, naprosto nas nisu htjeli pustiti, neovisno o tome da smo mi bend koji je došao iz Hrvatske, što govori ne samo da mi muzičari, nego i oni koji su voljeli i vole taj rock and roll, su bili iznad svega toga, iznad svih tih mržnji i svih tih zala. A kući, moram biti iskren, mnogi su se čudili, ali nisam imao nikakvih problema.
Pročitao sam da je vođa grupe Party Breaker, Zoran Kostić-Sane, u jednom intervju izjavio da su rat na ovim prostorima izazvali, pazite sad, narodna muzika, masna hrana i alkohol. Slažete li se s tim, gospodine Cukiću?
Stane uvijek ima odlične citate. Pa šta ja znam, da dobro zvuči svakako. Da, masna hrana, mislim da je to možda najbolji deo priče. Ne volim da podcenjujem bilo koju vrstu muzike, ali ono što je bitno u rock'n'rollu i zašto mislim da ova vrsta muzike će ostati zauvek bitna i da će uvijek imati svojih poklonika je ta neka doza iskrenosti. Bez obzira da li se svira uz akustične gitare ili na najjačem uzvučenju sa Marshall pojačalima odšrafljenim na 10, suština rock'n'rolla je u iskrenom pristupu, da ljudi pevajući i svirajući rock'n'roll rade ono što misle i osjećaju, za razliku od neke druge vrste muzike koju ja onako interno zovem muzika sa predumišljem, koja je napravljena negde sa namerom da kaže nekome nešto zašto zna da će mu prijati. Tako da je ta vrsta iskrenosti ono što je guralo rock'n'roll u geto, kada to nije bilo politički podobno, tako kaže.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su dva istaknuta predstavnika rock scene u Hrvatskoj i Srbiji, Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište iz Pule, i Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Langer, kakva je funkcija roka danas? Mnogi kažu da je to muzika pre svega nostalgično sećanje na 70. i 80. godine. Ili je možda i danas rock muzika protesta, muzika koja želi da pošalje neku poruku?
Pa ja se ne bih složio s tim da je to muzika nostalgije. Postoji rock'n'roll na ovim prostorima još uvijek, jer tu se svira zdravi rock'n'roll. Ja sam rekao u Hrvatskoj što će biti s hrvatskim rock'n'rollom, ja kažem što će biti s nogometom. Zamislite da vi nemate ni jedno nogometno igralište, a kanite imati neku reprezentaciju. Mi nemamo ni jednog rock kluba. Postoji neki polivalentni, malo disco, pa malo rock, malo ovo. Znate, sve je svedeno na profit. Apsolutno na profit. Ja ne znam kakva je situacija u novo nastalim ostalim državama. Dakle, teško se baviti rock'n'rollom ako nemate infrastrukturu. To ne postoji. To je prvi problem. Ali to ne znači da ne postoji rock'n'roll. Ono što sam prije rekao, rock'n'roll je najjači kad je on u ilegali, kad smo u podrumima, mi smo svirali na radioaparatima. Slušali smo na Luksemburgu, nismo imali magnetofone, pa smo direktno skidali neke stvari, akorde. I tako smo učili taj rock. I dakle, on imao jednu drugu ljepotu tada. A danas, na naše nastupe, nitko nema preko 20 godina. Znate, oni su se rodili početkom ili nešto malo prije 90-ih.
Znači, ne dolaze nostalgičari, kao što se priča, nego najmlađa generacija.
U komi ne znaju kako da prežive skupo im, ja mislim da to dijelimo svi na ovom prostoru, pa sad i planetarnu krizu. Nikakve nostalgije tu nema. Dakle, dolaze njihova djeca ili unuci njihovi na koncerte i zahvaljujući internetu i svemu, oni znaju jako puno. Znate, oni znaju, pjevaju sa nama sve pjesme. To je ono što mene još uvijek drži da putujem i da sviram, jer znam da dolazim među svoje. A kad kažu, jer se odmah to pita, ko su ti svoji, rekli bi oni duše brižnici, ja kažem su i oni koji vole rock'n'roll. To su naši, neovisni koje su vjere i koje su nacije.
Gospodine Cukiću, ko je rock publika danas u Srbiji?
Ono što je velika snaga rock muzike u ovom trenutku je to je nešto za one od 7 do 107 godina i zaista na rock koncertima se ovdje mogu vidjeti, a i svuda naravno, i oni koji su željni malo nostalgije, da se ne lažemo, ali i njihova djeca i sasvim mladi klinci. Biće mi drago sa vama da podelim jedno svoje iskustvo u posljednje vrijeme. Naime, jedna ovdašnja kompanija me angažovala da koordiniram jedan njihov konkurs gdje su oni odlučili da ulože svoj novac u neki sasvim nepoznat band i da nagrada tog konkursa bude, znači ne milion dolara, ne znam, nekakve pare ili putovanje u inostranstvo, već je da bude nagrada to što će oni uložiti novac u videospot jednog sasvim novog i nepoznatog benda. Na taj konkurs se iz Srbije samo, znači, javilo 350 mladih nepoznatih sastava i sa neverovatno kvalitetnim radovima. Taj konkurs je meni vratio nadu da se pojavilo, ne samo što uvijek je bilo, svaka nova generacija donela i dosta onih koji slušaju rock, već je donala i mnogo zanimljivih novih autora koji prave neke vrlo, vrlo lepe stvari.
Kako tumačite paradoks da turbo folk, koji je predano služio nacionalistima u ratnim vremenima, sada najlakše prelazi državne granice? Gospodine Cukić?
Teško mi je da tumačim to, ali jednostavno ljudi kupuju ono što žele da slušaju i to im ne možemo. Ja sam tu prilično otvoren, u smislu ne možete ljudima nametati. To je bila poenta onoga što smo i mi radili, da se osvoji ta vrsta slobode. Sad što se nama ne sviđa, to što veliki broj mladih ljudi ima potrebu da se zabavlja uz tu vrstu, ajde nazovimo to muzike, to je nešto što imam problem. Pred svim imam problem kao muzičar, zato što mislim da tu sama muzika je uvek u drugom planu i kada bi ljudi zaista slušali to što se tu dešava u toj muzici, vrlo brzo bi im dosadila. Ali jednostavno to je nekakav povod za jedan neobuzdani provod za zaboravljanje stvarnosti i tu je ta možda i ključna razlika što smo mi i uopšte generacije, rokerske generacije, znači i one pre moje i kasnije, imali potrebu da uz tu zabavu, uz taj dobar provod i dobru energiju koju muzika nosi sa sobom, da pokušamo da menjamo neke stvari, da je rok uvijek imao ambiciju da na neki način menja sve. Jednostavno su imali ljudi svest o tome da se zabavljaju na tako kažem, angažovan način. Današnji način zabave uz neku muziku koja samo služi kao fon za gubljenje svesti o stvarnosti je nešto što nije meni blisko. Ja sam, kao i Bruno, kao i svi mi koji smo bili entuzijasti te vrste muzike, možda najviše o životu i o stvarnosti naučio upravo uz te trominutne pesme koje su nam opijale mozak.
Ali ima tu jedna neverovatna stvar. Nacionalistima smeta sve što dolazi od onog drugog naroda sem turbofolka. A upravo ta vrsta muzike u sebi sadrži veliku količinu nacionalističkog naboja. To nikako ne mogu da razumem.
Pričao vam jednu anegdotu o jednom rock bendu koji je prolazio u vreme tih 90-ih godina kroz onaj čuveni koridor kojim se prolazilo kroz Republiku Srpsku da bi se sviralo negde u Banja Luci ili bilo gde, i da su stali u jednoj kafani, jedan od ljudi iz benda je tražio tursku kafu. A kelner mu je rekao, nema ovde turska kafa, to ne postoji. A onda je, pa kako imate kafu? Pa kaže, ovde domaća kuvana kafa. E sad on je to izgovarao, domaća kuvana kafa, u tom trenutku u toj kafani se iz zvučnika razlezala neki radio teheran, ili otprilike takav fon koji se mogao čuti, a onda je ovaj tip pitao, izvini, a je li ti ovo domaća kuvana muzika? Za mene je to postao sinonim za tu vrstu muzike kao domaća kuvana muzika. Ljudi koji se bave tim vrstama predrasuda jednostavno ponekad čine potpuno nelogične stvari.
Kako je vaše tumačenje, gospodine Langer?
Ja sam htio reći da razumijem ovaj paradoks, znate. U stvari, doveden je do apsurda, pa ga razve, jer mi živimo u vremenu apsurda. Jer samo apsurd ima logiku, znate, u ovom vremenu kraja prve dekade 21. stoljeća, barem u prostoru gdje ja živim. Grad Pula je rokerski grad, ali vi ne možete, mlade ljude, od 12 godina dalje, oni su ošamućeni, pa sve do ovih preko 30, sa turbo folk muzikom. I to usred Istre. Počelo je u Zagrebu sa narodnjačkim klubovima. A to je vjerovatno zato što ne možete čuti na televiziji, ne možete čuti na hrvatskim radiostanicama tu vrst muzike. Dakle, medijski je i pop muzika koja se ovdje vrti, ali ono što narod sluša, vjerujte mi, u Hrvatskoj, da ne govorim, tek u Slavoniji, kad sam prošao tamo, isključivo se svira turbo folk. To su upravo oni najžešći, one najveće Hrvatine su to uvezle ovdje. Znate, oni su propagirali to veliko hrvatstvo, a prvo iz njihovih auta je počelo to treštati. Pa ima pušku, a sluša turbo folk. Onda ceca je sinonim zla, od ratnog zločinca žena ovo, a svi slušaju cecu. Šta je sad to? To mozak stane svakome, pa to se ne može ni sociološki, ni nikako izanalizirati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Langer.
Hvala lijepa.
Hvala, gospodine Cukiću.
Hvala vama i hvala što ste mi omogućili da se ponovo čujem sa mojim dragim prijateljem Bruno.
Dejanu, najljepši pozdrav u Beogradu, a mi ćemo se, kao i uvijek, ovoga ljeta vidjeti.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva proslavljena rokera, Dejan Cukić iz Beograda i Bruno Langer iz Pule. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bila je to kraća verzija razgovora između Bruna Langera i Dejana Cukića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Uskoro završetak vizne liberalizacije najavljuje ministarka Snežana Malović. Poslanici Jedinstvene Srbije neće glasati za zakon protiv diskriminacije. Novi napadi Talibana u Pakistanu. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 13 stepeni. Bila je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz Beograda. Žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.